Nomen ist Omen.
Nach den Sommerferien beginnt wieder der Unterricht, nun schon in der Literaturschule.
Veni, Luzi, hic est scola,
Quintus clamat. Primus intrat, de inde Lucius intrat. Puellas expectant, Quintus.
Odis ne puellas? Ego puellas venire jam audio.
Paulo post Fabia et Claudia veniunt. Quintus clamat.
Videte puelle, hic est Lucius, discipulus novus.
Lucius.
Estis ne amici?
Fabia.
Iam diu amici sumus.
Et primum lingua greca, de inde lingua latina recitat.
Boni amici sumus.
Magista verba greca, et verba latina audit et gaudet. Tamen discipulos ad officium vocat. Venite discipuli, incipiamus. Et recitat, patria magna est, rosa pulchra est. Subito discipule rident. Magista discipulas ridere audit et causam rogat. Claudia, Fabia, cur ridetis? Fabia respondere dubitat, sed Claudia adiuvat et clamat.
Ridio, quod mihi nomen blandum est, rosa.
Magister, videmus, non numquam nomen est omen, sed sepe nomen solum nomen est, nam Lucius Junius Brutus discipulus prudens est. Lucius gaudet, magistrum amat, magista bonus est, et Quintus secum cogitat, Claudia, pulchra quam rosa est.